Domnule Kent, anticipăm că nu este întâmplătoare vizita dumneavoastră în Republica Moldova după schimbarea guvernării de la Chișinău. Ați avut o întrevedere inclusiv cu premierul Chicu. În ce măsură v-a convins domnia sa că Republica Moldova este în continuare interesată de o relație cu Occidentul?
Aș spune că atât prim-ministru, cât și ministrul de externe sau alți oficiali cu care m-am întâlnit la Chișinău și-au exprimat dorința de a vedea în continuare, la fel ca și noi, o Moldovă de succes, prosperă, democratică și în relații bune cu Occidentul, în aspirațiile sale europene. Într-un final, această poziție oglindește și atitudinea Statelor Unite față de Republica Moldova și guvernul de aici. Noi vrem să vedem un stat integru teritorial, cu hotarele recunoscute internațional, o țară prosperă și democratică.
Odată cu instalarea la Chișinău a unui guvern tehnocrat, dar sprijinit de președintele Igor Dodon cu viziuni proruse, s-au intensificat și declarațiile de întărire a relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă. Premierul Chicu a întreprins prima sa vizită în afara țării la Moscova. În ce măsură o relație strânsă cu Federația Rusă poate compensa o eventuală îndepărtare de partenerii Republicii Moldova din vest?
How Moldova chooses its path of its development and its relations is really up to Moldovans. The United States' relationship with other countries.
Felul cum alege Republica Moldova calea spre dezvoltare și relațiile sale privește întâi de toate pe cetățenii acestei țări. Relația Statelor Unite cu statele din această parte a lumii, nu doar Republica Moldova, dar și cu Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia sau Azerbaidjan, țările ce fac parte din parteneriatul estic, se bazează pe dreptul fiecărui stat în parte să-și aleagă calea pe care vrea să o urmeze. Fiecare țară are dreptul să-și aleagă propria orientare economică, de securitate sau de dezvoltare. Noi credem că societățile și guvernele sunt mai de succes dacă sunt democratice. Noi credem că drumul spre prosperitate pentru țările din cadrul parteneriatului estic, cum e Moldova, stă în îndeplinirea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. 70% din comerțul Republicii Moldovei se îndreaptă spre Uniunea Europeană, până și regiunea transnistreană, parte a Republicii Moldova, exportă 70% din bunuri în UE. Deci este clar că viitorul prosper al Republicii Moldova înseamnă o relație strânsă cu marea piață din vest, cea a Uniunii Europene. The future prosperity of Moldova lies, and that's with a close
relationship with the large market to its west, the European Union. Domnule Kent, din punctul dumneavoastră de vedere, unde este locul Republicii Moldova în dialogul strategic dintre est și vest? Este o punte sau un ultim bastion spre est?
My read of maps is slightly different. I remember the first time I came to
Moldova. Se pare că eu citesc hărțile puțin diferit. Îmi amintesc că atunci când am venit în Republica Moldova, am asistat la o discuție în care se vorbea despre marele vecin din est al țării. Mi-am întrebat interlocutorii dacă se refereau la Ucraina, iar răspunsul a fost nu. Nu ne referim la Federația Rusă. I-am întrebat atunci dacă s-au uitat pe hartă, ori marele vecin al Republicii Moldova spre est este Ucraina, o țară cu 44 de milioane de oameni. SUA tratează fiecare țară după merite și, prin urmare, relația dintre SUA și Republica Moldova are la bază sprijinul nostru pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Deci, pentru noi, Moldova nu este o punte de acces către nicăieri. Moldova este o țară cu care avem un parteneriat bun și puternic și cetățeni pe care vrem să-i susținem. SUA este un partener, fie că e vorba de negocieri în cadrul formatului 5+2 pentru asigurarea integrității și suveranității Moldovei, sau dacă e vorba de dezvoltarea unor instituții publice puternice, instituții judiciare independente, care sunt importante pentru fiecare cetățean. Sunt importante și pentru investitorii străini care pot veni aici cu investiții, pot crea noi locuri de muncă și pot contribui la prosperitatea ce ar permite cetățenilor moldoveni să trăiască cu demnitate acasă, nu peste hotare, în căutarea unui loc de muncă. Și cred că acest lucru reprezintă cu adevărat sarcina fiecărui guvern, acela de a crea condițiile necesare pentru ca cetățenii să ducă acasă un mod de viață productiv, cu o societate și comunitate sănătoase și prospere. So citizens can find a way of living their lives at home
productively and have the society and community be healthy and prosperous. Domnule Kent, ați vizitat Republica Moldova în repetate rânduri sub diferite guvernări. În prezent, care este cea mai mare provocare a țării din punctul dumneavoastră de vedere?
For me, personally, I think the biggest challenge not just for Moldova, but for Ukraine.
Personal, cred că cea mai mare provocare, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, cele șase state care și-au obținut independența cu 28-29 de ani în urmă, este să-și găsească propriul model de guvernare și de dezvoltare economică. În toate aceste state, 15 sau chiar 25% dintre cetățenii activi sunt în afara țărilor. E vorba de pierderea unui capital uman enorm care ar fi putut pune umărul la dezvoltarea țărilor. Deci, eu cred că marea provocare pentru liderii Republicii Moldova este să dezvolte un sistem de educație care ar face ca viitoarea generație să se integreze cu succes în economia modernă. Politicienii moldoveni ar trebui să atragă investiții astfel încât cetățenii să rămână acasă. Deci, eu cred că marea provocare astăzi le reprezintă investițiile în capitalul uman, pentru că un cetățean de succes reprezintă o comunitate de succes. Construirea unei asemenea societăți reprezintă astăzi o provocare nu doar pentru Republica Moldova, dar pentru fiecare țară.
Apropo de statul de drept, unul dintre aspectele despre care vroiam să vă întreb este ce așteptări aveți de la evoluția dosarelor de rezonanță, începând de la cel al fraudei bancare și terminând cu dosarele ce-l vizează pe fostul lider democrat, domnul Vlad Plahotniuc.
Well, my first engaging of Moldovan leaders came 5 years ago.
Pentru prima dată am interacționat cu Republica Moldova și cu liderii acesteia în urmă cu 5 ani, când eram coordonator senior anticorupție pentru Europa, în cadrul Departamentului de Stat. Atunci am auzit pentru prima dată despre așa numită spălătorie rusească și furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Atunci am avut și o discuție foarte serioasă despre ce se întâmplă în Republica Moldova și mai ales despre faptul că furtul a fost posibil din cauza lipsei de responsabilitate. Și iată-ne 5 ani mai târziu, cetățenii în continuare vorbesc despre această fraudă. Eu cred că este important nu doar pentru viitorul financiar al țării, dar și pentru sentimentul de justiție și responsabilitate, ca oamenii care au furat de la această țară și de la cetățenii să fie trași la răspundere. Acest lucru va însemna că există un sistem de justiție care poate investiga și judeca corect în baza dovezilor. Din punctul meu de vedere, instituții în care există anchetatori, procurori și judecători care pot să activeze imparțial în baza legii care să fie aplicată în egală măsură pentru toată lumea, reprezintă elementul esențial care stă la baza unei societăți de succes. Și eu cred că Republica Moldova, la fel ca și statele vecine, au moștenit un sistem de justiție sovietic, în special cel al procuraturii și serviciilor secrete, ce au reprezentat un instrument de represiune pentru a ține cetățenii în frică, în loc să-i protejeze așa cum ar trebui să o facă o instituție ce este în serviciul public. Prin urmare, cred că dacă Republica Moldova și guvernul ei, indiferent de ce partid este reprezentat, va putea duce la capăt o asemenea reformă în domeniul justiției, astfel încât legea să fie una pentru toată lumea, acest lucru va reprezenta baza unui viitor de succes al țării.
Regardless of which party is in charge, can carry out reform of those critical justice sector institutions and deliver justice for all in Moldova, that will be the foundation for a successful future.
Statele Unite sunt și observatori la negocierile pentru reglementarea transnistreană. Ce rol are Transnistria în strategiile de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană și de Occident?
I think Transnistria is an unfortunate legacy, a messy legacy of...
Cred că Transnistria reprezintă o moștenire nefericită a Moldovei ca stat care și-a obținut independența față de fosta Uniune Sovietică. Prin urmare, există o problemă de reintegrare, de reafirmare, cu înțelegerea faptului că va exista un statut special pentru această parte a teritoriului Republicii Moldova. Eu cred că problema a constat și în faptul că au existat instituții judiciare ineficiente, inclusiv forțele de ordine, și aici mă refer nu doar la Republica Moldova, dar și la Ucraina, care au permis ca Transnistria să existe și nu din motive politice reale, dar pentru că existau oameni care pur și simplu făceau o mulțime de bani de pe urma acestei situații. Și se câștiga financiar nu doar în Transnistria, dar și în Odessa, care reprezintă un port de intrare, și în Moldova, și există oameni și în România, și chiar în Uniunea Europeană, care sunt implicați în aceste afaceri. Prin urmare, eu cred că contracararea rețelelor specializate pe contrabandă și corupție în Republica Moldova și în țările vecine ar reprezenta cheia rezolvării și eliminării existenței unei regiuni artificiale care nu are nicio bază de existență în realitate.
First and foremost, but also in neighboring countries, can also be a key to ending the existence of an area which is artificial and has no basis to exist in reality.
Domnule Kent, se vorbește intens despre formatul Normandia în cazul Ucrainei. În ce măsură acest format este unul potrivit pentru alte conflicte înghețate în regiune și poate și pentru cel transnistrean?
I would not say that that format in particular is something that could be applied to Moldova. I think Moldova right now we have an OSCE-led process. That's the 5+2.
Nu aș spune acest lucru. Nu cred că acel format particular poate fi aplicat în cazul Republicii Moldova. Aici există un format de negocieri sub egida OSCE, care este 5+2, așa numitul format Normandia, din care fac parte Franța, Germania, Rusia și Ucraina, a fost creat în 2014, când liderii acestor state s-au întâlnit pentru prima dată în Normandie. Aceștia se vor revedea astăzi la Paris pentru prima dată în 3 ani. E de bun augur faptul că va avea loc această întâlnire, chiar dacă ea s-ar putea să nu ducă la rezolvarea conflictului. Cel puțin este important ca să existe un dialog continuu între părți. Din fericire, oamenii nu mai mor zilnic, așa cum se întâmpla cu câțiva ani în urmă, când cu sprijinul Federației Ruse, țara agresor, cetățenii ucraineni erau omorâți pe teritoriul propriului stat. Deci aceste situații trebuie să-i se pună punct, iar Federația Rusă ar trebui să încheie războiul care l-a pornit împotriva Ucrainei și să îndeplinească angajamentele pe care președintele Vladimir Putin și le-a asumat la Minsk în septembrie 2014 și februarie 2015.
Agreements and the pledges that President Putin made in Minsk in September of 2014 and in February 2015.
Domnule Kent, dar ce poate face societatea într-o situație în care lucrurile, din punctul ei de vedere, nu ar merge tocmai în direcția care trebuie? Ce poate face pentru a determina clasa politică să meargă în direcția corectă și nu odată la 4 ani, dar în fiecare zi?
Well, I think what you just described is what the difference of what I would call electoral democracy and participatory democracy.
Dumneavoastră tocmai ați descris diferența dintre ceea ce noi numim democrație electorală și democrație participativă. Dacă vom merge la vot odată la 4 ani, acest lucru ne va oferi posibilitatea să decidem cine va fi ales în fruntea unei instituții politice. Însă, într-o societate democratică sănătoasă, participarea și implicarea sunt mult mai importante. Cred că atunci când cetățenii sunt implicați, când nu doar își cunosc vecinii, dar conlucrează cu aceștia pentru a face comunitatea în care locuiesc mai bună, lucrul ăsta reprezintă baza unei societăți sănătoase și prospere. Desigur, fiecare dintre noi trebuie să voteze, iar acest lucru reprezintă o provocare inclusiv în Statele Unite. Rata de participare la vot a cetățenilor noștri nu este atât de înaltă pe cât ar trebui să fie. Însă la fel de importantă este și implicarea oamenilor în comunitatea lor la orice nivel. Iarăși, cred că acesta este secretul societăților de succes din întreaga lume.
Interesul ambasadei Statelor Unite la Chișinău pentru terenul stadionului Republican a provocat discuții contradictorii, inclusiv proteste. Pe ce făgaș sunt acum discuțiile, ținând cont de faptul că e și o nouă guvernare la Chișinău?
We have been negotiating now with successive Moldovan governments.
Am fost în negocieri cu guvernele de până acum. Am ajuns la un acord cu guvernul precedent pe care așteptăm cu nerăbdare ca guvernul actual să-l ratifice. În unele state fost-sovietice, la destrămarea Uniunii Sovietice, am creat ambasade ad hoc, în clădiri concepute pentru activitate de scurtă durată. Iată că aici suntem deja de peste 25 de ani. Statele Unite își propune să aibă o relație sănătoasă și de lungă durată cu Republica Moldova. Prin urmare, pentru noi este important să avem un spațiu diplomatic pentru a colabora cu Republica Moldova, guvernul acesteia și societatea civilă. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare să finalizăm proiectul cu partenerii noștri din Moldova și să finalizăm procesul de negocieri cu autoritățile Republicii Moldova.
With our Moldovan partners and with the Moldovan authorities to finish the negotiating process.